подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про то, если можно в Беларуси протягнуть до отказности у всех, кто имеет дочинение до так званой экстремистской деятельности, про что сегодня заявил генпрокурор Андрей Швед. И мои суразмовцы, представница офиса Светлана Тихановская в правовых питаниях Кристина Рихтер. Добрый день, Кристина.
Добрый день.
И представник объединенного переходного кабинета по обновлению законности и правопорядку, керовник БАЙПОЛ Александр Азаров. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Сегодня, 22 лютого, генпрокурор Андрей Швед на совместном поседжении Нижней и Верхней палаты Национального схода Беларуси заявил, что в Беларуси мают намер притягнуть до отказности всех, кто имеет дочинение до так званой экстремистской деятельности. Як вы зразумели гэтую заяву? Бо справа ў тым, што з 20-го года любую крытыку ўладаў ці публічны мірны пратэст, а з 2022 году, пасля нападу Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі, нават антываенныя выказванні рэпрэсіўныя органы інтэрпрэтуюць як экстрэмізм. Як вы зразумелі гэтую заяву? Крыстіна, калі ласка.
Ну, мне падаецца, што ў гэтай заяве ўвогуле нічога новага мы як бы не ўслышалі, калі шчыра, бо ўлады так імкнуцца рабіць штосьці, каб прыцягнуць людзей да адказнасці. Спіс тых дзеянняў, якім яны зараз рэжым Лукашэнка лічыць экстрэмісцкімі, ён вельмі шырокі і трактуецца, мне падаецца, проста напрост зараз любое дзеянне як экстрэмісцкая дзейнасць. Таму для сябе нічога нового я не услышала, гэта мне падаецца такое нагадванне, што тыпу яны збіраюцца прыцягнуць да адказнасці ўсіх. Ну, то бок, каб не забываліся чарговы раз, што вось такія дзеянні з іх боку будуць зроблены. Таму, ну, вось маё меркаванне, напэўна, мне падаецца такое.
Александр, як вам падаецца, на каго яны найперш накіраваны? На тых, хто ў Беларусі, ці на тых, хто за мяжой, каго ўжо пачалі завочна судзіць за экстрэмізм, так званы?
Швед не генеральны пракурор, а чалавек, які незаконна займае гэту пасаду і называе сябе генеральным пракурорам. Ён прызначаны Лукашэнка, які таксама не прэзідэнт. Вось. Наконт гэтай заявы я таксама не бачу тут нічога новага. Яны працягваюць запужваць беларусаў. Яны прыцягваюць да адказнасці беларусаў, пачынае з жніўня 20-го года, і гэта іхняя праца. Ось, яны прыцягваюць іх 20-й год, 21-й, 22-й, цяпер 23-й. Ён паўтарыў тое самае, напэўна, што ён казаў і астатнія гэтыя 2 гады ці 3 гады. Ось. Таму больш гэта, напэўна, я думаю, направлена, скіравана на беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, каб іх больш напужаць, каб яны перасталі прымаць удзел у ініцыятывах арганізацыі недзяржаўных, якія знаходзяцца за мяжой, якія працягваюць змагацца за правы беларусаў, за тое, каб у Беларусі была дэмакратыя. Ось, працягваюць запужваць, як у 30-е гады у свой час рабіў Сталін.
Мы вернемся до гэтай размовы неўзабаве. Я хацела звярнуцца до нашай аўдыторыі. Каб падпісацца на наш канал «Свабода Прэміум», націсніце, калі ласка, званочак пад гэтым відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі, пра што мы цяпер і гаворым. Я хацела такую невялічкую рэтраспекцыю зрабіць. Вот былі падзеі плошчы 2010 году. Пасля іх улады заявілі, што знойдуць кожнага, хто быў на плошчы. Як цяпер заявляюць, што прыцягнуць да адказнасці кожнага. Тады аператары мабільнай сувязі былі вымушаны перадаць уладам звесткі пра знаходжанне у той час на плошчы ўсіх уладальнікаў тэлефонных нумароў. І, ну, не магу сцвярджаць вельмі дакладна, але практычна всіх выклікалі ў міліцыю на так званыя прафілактычныя гутаркі, паколькі яны знаходзіліся ў той вечар на плошчы. От, колькасць людзей, удзельнікаў мірных пратэстаў у 20-м годзе была значна большая, чым у 2010-м. І не прафілактычныя гутаркі, а ўжо адміністрацыйныя арышты, крымінальныя справы, штрафы. Цяпер такая форма прыцягнення да адказнасці. Вот наколькі вам бачыцца рэальная сітуацыя, ну вот што вот просто такі загад паступіў, знайдзіце кожнага, так? Пакарайце кожнага, хто быў не згодны з вынікамі, афіцыйнымі вынікамі выбараў 2020 года. Вот паступіў загад і яго выконваюць, так, знайсці і пакараць кожнага. Крыстіна.
Ну, мне падаецца, што гэта як бы адбываецца ўжо апошнія 2,5 гады. Гэты загад, мне падаецца, напэўна, быў, бо мы ведаем шмат таксама выпадкаў, калі людзей звальнялі з працы з-за таго, што яны там падпісваліся за якога-небудзь там кандыдата ці ўдзельнічалі там у масавых акцыях. І таксама, ну, вось згадалі 10-ты год, і адпаведна там шукалі тых людзей, якія прымалі ўдзел у снежні у мітынгу. А тут акрім таго яшчэ таксама шмат вось гэтых эпізодаў падзенняў, калі людзі выходзілі на вуліцы, гэта па-першае. Па-другое, былі і іншыя спробы людзей паказаць, што яны ўвогуле не згодныя з рэжымам Лукашэнка. Таму ёсць шмат розных дзеянняў, па якім людзей шукаюць, прымняць нейкія там метады, як іх знайсці і так далей. Таму, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адбываецца ўжо апошнія 2,5 гады, і гэты загад там знайсці ўсіх, ён, ну, быццам бы існуе рэальна. Ну, людзей спрабуюць прыцягнуць да адказнасці. Нават зараз можна заўважыць, што людзей там неяк па іншаму кругу таксама там выклікаюць на нейкія допыты ці папросту звяртаюць на іх увагу на тое, што яны рабілі ў 20-м годзе. Таму рознага кшталту інструменты прыцягнення да адказнасці ці ўвогуле запужаць людзей, таму што, напрыклад, тыя, хто выходзілі на пратэсты 20-го года, напрыклад, калі яны з'язджаюць за мяжу, а потым вяртаюцца, у іх дагэтуль ёсць такія типу працэдуры агляду. Так, то бок чалавек там нідзе больш не ўдзельнічаў, але быў асуджаны, і вось ён заўсёды там пад гэтым аглядам знаходзіцца. Таму гэта такія таксама і прэвентыўныя, мне падаецца, метады. Ну і вось метады пошука, бо, як я ўжо казала дагэтуль, шмат вельмі ёсць дзеянняў, якія рэжым лічыць экстрэмісцкімі, і таму магчымасцяў у іх зараз падаецца вельмі многа.
Александр, давайте пагаворым пра лічбы і пра рэальнасць гэтага загаду вылічыць, пакараць кожнага. От пра якія лічбы меркаваных экстрэмістаў у двукосях можа ісці гаворка, ну, улічваючы тое, што ў мірных пратэстах бралі ўдзел агулам, ну, за весь гэты час некалькі мільёнаў чалавек, от як гэтыя лічбы могуць спалучацца з такімі загадамі і іх рэальнасцю выканання?
Ну, глядзіце, у Беларусі у Міністэрстве ўнутраных справ існуе палачная сістэма. Ось, і таму яны павінны кожны месяц, кожны год выяўляць злачынства больш і больш. Яны займаюць, напрыклад, Губазік займаецца барацьбой з экстрэмістамі, і КДБ займаецца барацьбой з экстрэмістамі. Яны кожны год павінны выяўляць экстрэмістаў болей, чым іх было. Яны не могуць спыніцца і сказаць, што ўсіх мы экстрэмістаў ўжо пасадзілі, і на гэтым усё, і мы займаемся іншай справай. Бо Губазік цяпер іншымі справамі і не займаецца наогул. Ім тады скажуць, што вы дрэнна працуеце. Шукайце лепей і будуць наказваць гэтых супрацоўнікаў, якія не будуць шукаць лепей і знаходзіць новых экстрэмістаў. Таму казаць пра тое, што, напрыклад, экстрэмісты калісьці скончацца, то такого быць не будзе. Не можа такого быць. Яны будуць знаходзіцца і нават яны будуць ўжо шукаць, калі яны сапраўдных патрыётаў усіх знойдуць, ну, наўрад ці, канешна, то будуць ужо сярод сваіх шукаць ўжо тых самых экстрэмістаў, будуць паказаць, што яны ўжо экстрэмісты. Ось па лічбах, напрыклад, у іх ёсць база беспарядкі, так называецца, у которой больш за 40 тысяч людзей унесена. Тыя, хто затрымліваўся за ўдзел у пратэстах, па крымінальных справах праходзіў, па палітычных розных справах. Значыць, яны ў першую чаргу адпрацоўваюць гэтых людзей. Вось знайсці некалькі мільёнаў, хто ўдзельнічаў у пратэстах, гэта вельмі, вельмі цяжка. Калі чалавек, напрыклад, сабой не браў свой нумар тэлефона і насіў маску і на камерах нідзе не папаўся, то яго, ну, вылічыць немагчыма. Ось таму наўрад ці яны ўсіх знойдуць. Але яны, канешне, будуць старацца шукаць, шукаць і шукаць. Бо рукаводства будзе патрабаваць шукаць і будзе іх наказваць, калі яны нікога не будуць знаходзіць.
А вот, ну, вы ведаете, як эта система, Александр, працуе, но вот гэты план ёсць, яго трэба перавыконваць, так? Ну, там, напэўна, у некай ступені і фармальны падыход, галоўнае набраць, уже не пытанне, як пабіў, збіў, чалавек прызнаўся, быў пакараны, план выкананы, план перавыкананы, вот як гэта адбываецца?
Это на прикладе, калі я еще служил, я памятаю, там у нас был інший отдел, який займався футбольными фанатами, и я калісьці выезжал, наприклад, у Брест, в Бересте, и проверял справы розные, значит, дела оперативного уліку, так называемые, и там яны, наприклад, знайшли хлопца, який курил марихуану там десь у своєм саді за домом. Значит, яны написали, что этот человек является активным участником фанатского движения, участвует в массовых драках и разных злочинствах, хотя на самой справе он навод и ніякий не фанат, и там в справе нема ніяких доказов, что он ходил на футбольный матч калісьці. То есть просто ему так написали. Тому и так робится теперь. И они могут зловить любого человека и написать, что он экстремист, удельничал в протестах, и еще его примусить то самое рассказать на камеру, как доказ. Хотя на самой справе человек этим не занимался. То самое, как они затримывают людей, примушают сказать, что он записался в план перемога. Немагчимо выявить, что человек записался в план перемога. Але это их вельми турбует, и они примушают каждого затриманного об этом говорить на камеру.
А Кристина, ну, выглядає, що чоловік абсолютно оборонний у той системі, де не діяючують закони. І Олександр ремарку на початку правильно зробив, як називати посади людей, які от роблять такі заяви. Але тим не менш, є ніякі способи правової оборони от у цій ситуації, що ви могли б людям пораїти, що варто ведати з пункту глядження закону. Любому человеку в Беларуси, до якого могут прийти, сбить и примусить на видео рассказать все, что угодно. Так. Был ее на мирных протестах, не был.
Я розумію, але ви зараз просто той питання, яке ви задали, ви так само заклали уже у некій ступені відказ, коли ви сказали, що правові методи в Україні не працюють. Тобто знайти ніякі правові методи там, де правові методи не працюють, вельми складано. Тому, на жаль, нема таких ось, там, правових методів, які існують у нормальної держави. Наприклад, там, коли порушають ваші прави, ви йдете, подаєте ніяку жалобу і ваші прави можуть навіть, там не компенсувати вам то, що з вами здарилося. Тому, на жаль, мені подається, що ось у гэтым періоді вельми тяжко і амаль што немагчыма правовими ніякими методами узнавіць свої прави. Можна, конечно, пытаться их отстоивать, ну, на неким больш таким меншым узроўні. Я маю на увазі, калі там наприклад, там оборона правов своїх там у ніяких, може, школах, там ці в університетах. Я маю на увазі там уже не на вельми радикальним ніким узровні, але ось таким ніжейшим. Але коли ми ось кажемо там непосередньо про те, що вас там вимушають нечто записати там на відео і вас катують, ну якби тут, на жаль, зараз у Білорусі таких правових механізмів нема. Що може бути у будучині? Це може бути процедура реабілітації, яка може бути не тільки у тим, що будуть полізняволені, випущені з кратів, але так само і відновлені там у своїх правах інші люди, так само реабілітовані, тобто будуть зняти від їх там адміністративні відказності і кримінальні, і так далі. Тому, ну, ось, мені подається, що покуль просто варто розуміти, що з правового пункту гледжання у Білорусі вельми складана ситуація, у якої вельми складана чоловіку себе обороніти.
Дякую, великий господар Олександр. Ну, от коли не правові норми, а все ж які поради з пункту гледжання заходів безпеки ви могли б дати білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, як їм можна заставатися поінформованими, принамсі, так? І на випадок, коли прийдуть силовики, каб у них було менш подстава у чоловіка, а судити, у чимось обвинуватити. Що б ви пораїли?
Ну, у першую чаргу людзі, беларусы, калі знаходзяцца ў Беларусі і размаўляюць, напрыклад, па тэлефоне, яны павінны думаць, што іх тэлефон праслухоўваецца. І тады яны не будуць казаць лішнія па гэтаму тэлефону, што можа будучыні быць выкарыстана так называемымі праваахоўнымі органамі. Гэта першае. Па-другое, таксама ў кватэры не трэба трымаць то, што могуць знайсці пры обыскі супрацоўнікі. Тобто ты павінен памятаць, што могуць прыйсці ў любы момант, ну яны раніцай звычайна прыходзяць, і калі ў цябе нешта ляжыць, то яны, напэўна, гэта знойдуць і цябе за гэта прыцягнуць да адказнасці. Ну і таксама парады па цифравой, па лічбавай бяспецы трэба карыстацца толькі месенджерамі, Telegram, Signal, WhatsApp я бы ўжо не параіў карыстацца, бо адслежваюць яго, значыць, кантакты, з кім кантактуешся, Viber таксама, і трымаць можна партызанскі Telegram, калі каб не знайшлі твае падпіскі і так далей, калі ты на кагосьці там падпісан, каб адкрываўся, ну, людзі, напэўна, ведаюць, што такое партызанскі Telegram, вось, таму не буду тлумачыць падрабязней. Вось, а так, шмат інструкцій розных у сеці в інтэрнэце, і мы на канале публікавалі. Вось, і прызнавацца, канешна ж, не трэба, але ўсё залежыць ад чалавека, калі яго катуюць, канешна, цяжка не прызнацца, ўсё залежыць ад яго сілы волі. Бо цяпер самае галоўнае, што за што могуць прыцягнуць чалавека, гэта першае прызнанне яго, і ён прызнаўся, значыць, нават калі ты самыя сілавікі не ведалі нічога, а чалавек ім сам расказаў, і будзе за гэта прыцягнуты. Вельмі часта яны нічога не ведаюць, проста затрымліваюць чалавека, каб выцягнуць яго што-небудзь. Ось, і ён сам прызнаецца, і за гэта яго і прыцягваюць к адказнасці. І таксама, што яны знойдуць у яго тэлефоне. Вось два сродкі.
Крыстіна, што б вы дадалі да парадаў Аляксандра? І ці кожнаму чалавеку ў Беларусі варта быць вот такім чынам падрыхтаваным?
Ну, я лічу, што кожнаму чалавеку ў Беларусі варта быць падрыхтаваным, бо яшчэ раз нагадаю, што проста можна паглядзець у інтэрнэце нават, што з'яўляецца экстрэмісцкімі там дзеяннямі па меркаванню рэжыма, і якбы можна ўвогуле, мне падаецца, вось тое, што там чалавек выйдзе у бел-чырвона-белых шкарпэтках, гэта ўжо будзе трактавацца як нейкая экстрэмісцкая дзейнасць. Вось, таму мне падаецца, у Беларусі усе людзі ў небяспецы. І таксама мне падаецца, што было ўжо шмат такіх выпадкаў, калі людзі гэта адчувалі. Ну, тыя, хто, каму падавалася, што яны ў бяспецы, але яны вось адчувалі гэта, калі да іх прыходзілі, ці прыходзілі да іх сваякоў. І нешта там прад'яўлялі, ці крымінальныя, ці адміністратыўныя нейкія артыкулы. Таму у бяспецы ніхто не ёсць зараз. Гэта першае. Па-другое, што можна дадаць да парадаў? Ну, мне падаецца, што першае, што людзі павінны разумець, што гэта рэальна сур'ёзныя парады і што на гэта варта звярнуць увагу. Бо пра нейкую інфармацыйную бяспеку, пра інфармацыйную гігіену, пра тое, каб дома штосьці не трымаць, каб быць, ну, максімальна зрабіць нейкія дзеянні, каб адчуваць сябе ў бяспецы, пра гэта ўжо вельмі шмат і пісалі многа разоў, і ўвогуле гэта інфармацыя, ну, мне падаецца, ўжо проста з кожнага завуголля чутна. Але дагэтуль гэтыя выпадкі здараюцца ў Беларусі, калі ў людзей знаходзяць нейкія фотаздымкі з маршаў, знаходзяць нейкія там даўнішнія перапіскі, знаходзяць там падпіскі на нейкія тэлеграм-каналы і гэтак далей. І ну, тады пачынаеш разумець, што гэта вось такая, ну, у некаторай ступені можа там бяспечнасць да гэтых пытанняў, яна таксама прыводзіць да таго, што людзей прыцягваюць да адказнасці ці ім ўсё ж такі ўдаецца з'ехаць з краіны, але, ну, вельмі, канешне, складанымі высілкамі. Таму першае, гэта варта проста да гэтага ставіцца сур'ёзна і разумець, што што кожны чалавек павінен асабіста выкарыстаць гэтыя ўсе правілы бяспецы. Ну і па-другое, так як бы быць да ўсяго падрыхтаваным, нават паразмаўляць са сваімі сваякамі, з сябрамі, як бы даносіць гэтую інфармацыю, як сябе і, ну, як іншыя людзі могуць сябе трымаць. Трымаць у бяспецы.
Мне больш вузкае пытанне да Александра Азарова. Вот што б вы параілі цяпер тым, хто дапамагаў сплачваць штрафу ў 2020 годзе? Ну вот цяпер вы шмат інфармацыі, шмат як бы спрэчак з гэтай нагоды адбываецца. Ну што рабіць людзям, якія гэта рабілі?
Я так разумею, гэтых людзей вызываюць КДБ і прымушаюць іх плаціць там два разы больш, чым яны данацілі. Ці там 10 разоў больш. Ну, все залежыць ад, конечно, ад людзей. Раіць, каб яны все з'ехалі з Беларусі, то ну, я бяру на сябе тады адказнасць, як яны будуць пражываць за мяжой. Яны потым скажуць, што паслухаліся Азарова, выехалі, тут не могуць знайсці сабе працы, і што цяпер рабіць, назад вяртацца не могуць. Таму ўсё залежыць ад кожнага чалавека. Калі ёсць магчымасць з'ехаць і не быць прыцягнутым да адказнасці, там, то можна з'езжаць. Калі не, тады трэба вырашаць, што лепей, ці трапіць у турму, ці заплаціць там штраф, які яны просяць, і яны адчэпяцца. Вось ўсё залежыць ад абставін канкрэтнага чалавека.
А, дзякую вялікі. На завяршэнне нашай размовы, Крысціна, я хацела вас папрасіць, ну, у нас вельмі невясёлая размова. У нас многія людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, глядзяць канал «Свабода прэміум». З якім пазітыўным мэсэджам, вот, у рэчышчы всяго таго, што, пра што мы цяпер гаворым, вы б да іх звярнуліся? Як бы вы іх абнадзеілі, акрамя таго, што перасцераглі, як трэба быць у бяспецы?
Ну, у мяне не тое, што там таксама ёсць некія добрыя навіны і ці некія пазітыўныя там вайбы, каб вось так выканаць вашу просьбу, але ўсё ж такі я заўважаю, што шмат людзей ўсё ж такі знаходзяцца ў Беларусі, і нават тыя, хто там у чымсьці ўдзельнічаў, яны прадаўжаюць знаходзіцца і нават робяць некія там партызанскія дзеянні, і ўвогуле як бы шмат чаго не бачнала ёсць, але яно ёсць. Нават калі мы там кажам пра ліквідацыю вялікай колькасці грамадскіх арганізацый, і гэта вельмі такія вялікія лічбы, але, напрыклад, яшчэ больш вялікія лічбы грамадскіх арганізацый ўсё ж такі застаецца ў Беларусі. Канешне, шмат дзейнасці перафарментавана, і, як я ўжо сказала, гэта бывае там публічна не бачна, але грамадская актыўнасць ў Беларусі ўсё ж такі застаецца, і вось мне падаецца, што варта ўсё ж такі разумець, што ўсё вось тое, што адбываецца, таксама і залежыць ад нас, ад кожнай дробязі, таму як бы не спыняемся, ідзем наперад і ўсё атрымаецца.
Дзякуй вялікі, Крысціна, дзякуй вялікі, Александр, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай у канале «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта былі прадстаўніцы офісу Святланы Ціхановскай у прававых пытаннях і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па аднаўленні законнасці і правапарадку, кіраўнік БАЕПОЛ Александр Азараў. А яны давалі парады, як можна ў складанай сітуацыі ў Беларусі засцерагчыся, каб не быць арыштаваным і абвінавачаным у экстрэмізме, а таксама папярэдзілі ўсіх слухачоў, што ў Беларусі цяпер ніводзін чалавек не можа адчуваць сябе ў бяспецы. Калі ласка, стаўце падабайку, дакаментуйце наше відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.